daudzmās jūtam viens otru aizsardzībā un protams, vienīgais, kas mums atliek runāt un palīdzēt viens otram un piesekt vienam otru muguru. Kā mēs zinām, no aizsardzības un no viegli iegūtajām bumbām var arī gūt vieglus vārtus un daudz vieglāk panākt to uzvaru. Zinot Slovāku spēli, tur ir viss profesionāli. Viņam nav kaut kādas īpašas zvaigznes kā lielajām izlasēm citās valstīs, bet viņiem ir ļoti liela izvēle no tiem diezgan laba līmeņa spēlētājiem. Tāpēc, manuprāt, ir vēl grūtāk spēlēt pret tādu izlasi, jo nekad nevar gaidīt no kuras pozīcijas viņi var gūt vārtus. Protams, Slovākijas izlasi ir iespējams uzvarēt, bet viss atkarīgs atkal no mums, kādā veidā, cik kvalitatīvi mēs izdarīsim savu darbu un turēsimies pie noteiktās taktikas, cik labi mums sanāks nosargāt viņu insaidus un neļaut viņiem gūt vārtus.